Hey besties, dobrodošli u novu epizodu Tačke razno. Mi smo Mario i Sofija sa željom da nekada imamo pare za copyrightovanu muziku.
Ali pošto nemamo, često ćete se sretati sa ovim vokalnim aranžmanima.
Nismo mi za džabe završili osnovnu muzičku školu. Mora ipak nekako to znanje da se iskoristi kada već ničemu ne služi, bar za to da sami budemo svoji zvučni efekti.
I ako vam do sada nije bilo jasno šta je tema današnje epizode...
Pošto ne znaju da čitam.
Dobro, da. Kao što ste mogli da vidite u naslovu epizode, a i po ovoj vokalnoj numeri a cappella Glee kluba, tema današnje epizode je...
Seksi grad. Kao...
Seksi grad ili seks i grad?
Ja mislim da je toliko ljudi u Srbiji mislilo da se serija zove Seksi grad. Ne seks i grad, nego Seksi grad. Ja mislim, ja prva kao dete nisam baš razumela da se serija zove Seks i grad, nego sam mislila da je grad koji je seksi. Doduše, super koncept. Koji ti grad misliš da je seksi?
Seksi grad bi bilo verovatno nešto u Španiji ili Portugalu, ne znam, šta ti misliš?
Pa isto iskreno, iako sam prvo pomislila na New York definitivno, ali onda nisam sigurna da li je to zbog seksa i grada serije, ali New York mi je prilično seksi grad, stvarno. Dodatno pitanje, da li misliš da je Beograd seksi grad?
Ne mislim uopšte da je Beograd seksi grad. Mislim da je Beograd psihotični partner sa kojim razviješ neku patološku vezu, love-hate odnos, tako da ne mislim da je Beograd seksi grad uopšte.
Da, ja mislim da je Beograd onaj lik kojeg upoznaš sa 19 godina i misliš da je ljubav tvog života i ispostavi se da je vrlo toksičan po tebe, ali nekako ostavi trag na tebe za ceo život, ali ni malo seksi. Iako u jednom periodu misliš da je vrlo seksi i onda skapiraš da je zapravo dosta prazan.
To je baš zanimljivo, pošto sam ja imao takav odnos prema brojnim likovima ove kultne serije, gde sam prvo mislio da su cool ili strava, pa posle kada sam rewatchovao jer sam gledao ovu seriju iznova i iznova, kao verujem i mnogi vi koji nas slušate. Sada iz odrasle perspektive, dešavalo mi se kao ono kada kažu treba svake godine pročitati Malog princa, za mene je to Seksi grad, ja svake godine jednom pogledam Seksi grad i uočim neke nove patterne ponašanja, neke nove karakteristike i neke nove perspektive koje je ta serija donosila, a mislim da smo zvanično u jeku sezone rewatchovanja ovakvih serija. Za mene je Seksi grad jesen i obavezno Gossip Girl.
Da, baš sam htjela da kažem, mislim da smo trenutno u sezoni rewatchovanja ove serije ili možda gledanja prvi put. Ako neko od vas nije gledao Seksi grad nikada u celosti, sad je pravo vrijeme da to uradite. Mario i ja bukvalno svake godine ritualno rewatchujemo Seksi grad i Gossip Girl. Kad smo živjeli zajedno, radili smo to zajedno, iako smo pogledali jednu i drugu seriju milion puta. Ali o Gossip Girlu možda nekom drugom prilikom. Realno, jesen je, koliko god se trudili da romantizujemo trenutno loše vreme i početak akademske godine, čiji sam ja vrlo fan, ja sam mnogo veći fan početka akademske godine nego početka kalendarske godine, iako doslovno nisam in the academia godinama, ali jesen za mene zapravo znači neki novi početak i nekako leto se stiša i vraćamo se nekako nekim radnim navikama i ja volim sve to zato što sam mesec u devici, iako za jesen također vezujem rečenicu koju sam jednom pročitala, koju je moja mama napisala u nekom mailu nekim prijateljima, da se vraćamo se polako u kolotečinu. Mrzim tu rečenicu, vezuje me za jesen, ali također jesen znači malo povlačenje u kuće, ne možemo više da blejimo toliko napolju, više postajemo homebodies, blejimo ispod nekih ćebenceta i tako dalje, tako da mislim da je idealan setting za rewatchovanje Seksa i grada.
S obzirom na to da, kao što smo rekli, većina vas koja je gledala zna i o čemu je ova serija i mnogobrojni tekstovi, podcasti, emisije bili su posvećeni ovom kultu i analizi istog, tako da se nećemo toliko baviti plotovima serije, da kažemo, više ćemo pričati o nekim našim ličnim iskustvima, kako nam se sa godinama i svakog novog gledanja javljao neki možda novi odnos prema ili određenim likovima ili određenim situacijama i koja je danas naše viđenje na to kao odrasle osobe. Tako da, let's dive into this shit.
Ali ipak struktura radi, da se podsjetimo da je Sexy Grad izašao 98. godine, ima 6 sezona, izašao je za HBO, što takođe najiskrenije, ja kada čujem taj HBO, tu HBO špicu, prvo pomislim na, odmah mi u glavi krene Sexy Grad špica posle tog HBO ovog taga.
Isto, ali takođe, ja kada čujem taj HBO zvuk, znam da u većini slučajeva kreće jako dobra serija.
Da, što je slučaj i sa Seksom i Gradom. Ova serija ima 6 sezona i emitovala se od 6. juna 98. do 22. februara 2004. godine. Napravio ju je Darren Star i nastala je po knjizi Candace Bushnell, o kojoj je inače i kreirala lik Carrie kao neki svoj alter ego. Carrie ima inicijale CB, Candace Bushnell takođe. I njena knjiga je izašla 96. godine i ona je u suštini skup njenih kolumni i eseja, pošto ona zaista bila kolumniskinja isto kao što je i Carrie.
Michael Patrick King je jako imao veliku ulogu u stvaranju ove serije i kao što je Sofia rekla, Candace je stvarno u životu pisala i za Vanity Fair i za Vogue.
I kroz 94 epizode ove serije pratimo doživljaje 4 glavne junakinje koje glume Sarah Jessica Parker u ulozi Carrie Bradshaw, pomenute Kristin Davis u ulozi Charlotte York, Cynthia Nixon u ulozi Miranda Hobbs i kraljice Kim Cattrall u ulozi Samantha Jones.
Kada si ti prvi put sama na svoju ruku pogledala ovu seriju u celosti i ko ti je od likova ostavio nekako najveći utisak i šta si mislila, sa kim si se nekako najviše poistovetila?
Pa zapravo, ne znam da li neko drugi može da relatuje s ovim, ali zapravo mislim da može. Meni je ova serija bila, delovala mi je vrlo riske i mislila sam da je ovo nešto, mislim, nije mi bilo dozvoljeno da je gledam, znam da ju je moja mama gledala i baš sam je vezivala za odrasle žene i sećam se da je išla na BDV2, da je išla nešto kasno uveče i znam da je sadržala reč seksi ili seks. Ja nisam razumela to toliko u tom momentu, da li je jedno ili drugo. I baš mi je bila nešto što me toliko vuklo da gledam, baš zato što je bilo zabranjeno. I mislila sam da je mnogo riskantnija i kontroverznija nego što zapravo jeste kasnije kad sam je pogledala, ali mislim da sam imala nekih 10 godina, možda čak i manje, kad sam nakvarno pogledala kasno uveče jednu celu epizodu, ništa nisam razumela, ali ono što jesam razumela tada, moram da priznam, meni je Carrie delovala kao ideal odrasle žene, jer nisam apsolutno razumela koliko je ona idiot u nekim situacijama. Meni je ona, ja sam videla tu odeću i takođe ja sam svraka, mislim, ja vidim svetlucave stvari, lepe šarene, samo da je nešto lepo i u fazonu sam da, ovo je za mene. Tako da je zapravo Carrie ostavila prvi utisak na meni i takođe ona je glavni lik, kad si dete malo drugačije percipiraš to i više si egocentričniji zato što si dete takođe i onda prvo primetiš glavnog lika. Ali mislim da su generalno naše mame gledale to zato što su se, ne čak možda ni poistovećivale, ali su htjele da vide kako žene 30 plus žive na skrinu u Njujorku. Koja je tebi prvi put privuka pažnju i kad si ti prvi put pogledao?
Moja mama je također iste generacije, isto je gledala Sexy Grad. Ja se zapravo sećam da sam nekoliko puta i gledao sa njom to, a da sam sam u celosti pogledao seriju prvi put, mislim da sam imao oko 15 godina i tad sam prvi put stvarno otkrio čari ovog klasika. Ne mogu da kažem da sam odmah sa nekim kliknuo, ali ja se sećam da je meni Carrie Bradshaw oduvek i dan danas stojim iza toga jedan od najiritantnijih likova u TV istoriji, tako da nisam nikada nešto bio mnogo naklonjen njoj, a onda vremenom kako sam rastao, postojala mi je sve manje omiljena, ali ne mogu da sakrijem takođe moje oduševljenje sa Samanthom Jones kao veličinom, ne čak ni zbog svih tih njenih seksualnih istraživanja i eskapada koje možemo da vidimo u seriji, već baš na neki sličan način na koji je i Ksenija Pajčin posjedovala tu energiju, Samantha Jones je imala to nešto, bila je slobodna, jaka, bogata, uspešna, samostalna i zapravo sam obožavao njene replike i one-linere često, tako da bih rekao da je možda Samantha neko kome prvi oduševio u toj seriji.
Carrie, Charlotte, Samantha i Miranda su postale na neki način personality test za našu generaciju I isto kao, na isti način kao što su Hogwarts kuće postale, isto to, postale su kao neki Myers-Briggs test ličnosti. I u svakoj grupi žena sigurno se potegao nekada razgovor koja je koja. Čak moja mama, koja, spomenuli smo, generacija naših mama su gledale Seksi grad, i znam pouzdano da ima svoju grupicu prijateljica koje i dalje za same sebe su u fazonu mi smo Seksi grad i podelile su ulogi. Ja mislim da je to, to mi je baš girlhood stvar. Naravno, ne moraju samo žene da se identifikuju sa ovim likovima, ali mi je jako mi je interesantno što smo toliko kroz pop kulturu krenuli da se identifikujemo sa likovima i da svoju ličnost određujemo slično kao horoskopu, prosto imamo potrebu da se identifikujemo sa tim nekim tropama. Pa sam htjela da te pitam, šta, ko ti misliš da si od njih četiri, a ja ću da ti kažem ko ja mislim da si od njih četiri.
To je baš zanimljivo, zato što sam ja rastao misleći da sam Samantha, onda su mi određeni odnosi pokazali da sam ja daleko od Samante, ali da je to definitivno aspiracija bila u nekom momentu, a ovako moguće da sam pa možda Charlotte ili Miranda, ne znam, šta ti misliš?
Ja bih odmah rekla da si Samantha i razumijem zašto bih rekao za sebe da ipak nisi Samantha, jer je Samantha jedan ekstrem, ali ti si za mene Samantha, ne samo zato što si samopouzdan i slobodnog duha, nego zato što si jako lojalan prijatelj koji stoji sa dve noge na zemlji i kad treba pomogne, a kada treba takođe te posedne, popriča sa tobom i kaže da si pogrešio. I takođe, mislim da imaš taj presence kada uđeš u prostoriju, jer mislim da od njih četiri Samantha ima najjače prisustvo, a ja to mislim o tebi.
Jao, hvala ti. A šta ti misliš ko si, a onda ću ja da ti kažem šta ja mislim ko si ti.
Ja bih jako voljela da sam Samantha, iako takođe bizar, ordur bizar hour, meni su od kad sam klinka, doslovno to, imala sam tipa 12-13 godina kad sam prvi put čula ovo i odrasli ljudi su mi govorili ovo i to vrlo obazrivo, ali su i dalje govorili, zato što pogotovo u Srbiji Kim Cattrall se vezivala za ulogu Samantha Jones i that was it. Nismo gledali Kim Cattrall generalno u drugim filmovima i serijama. Meni je mnogo ljudi reklo u životu da ličim na Kim Cattrall, što ja sada shvatam kao kompliment, ali kada ste devojčica od 12 godina i neko vam kaže da ličite na Samantha iz Seksa i grada, alarming. Tako da, ja bih voljela da sam Samantha i smatram to poređenje fizičko sa Kim Cattrall kao kompliment. Ja najiskrenije mislim da sam Charlotte bez njenih nekih patrijarhalnih stavova, ali mislim da sam zapravo romantik, da sam često naivna i takođe radim kao kustos između ostalog.
Tako da ako vam nije jasno, ovo je rezultat niza introspekcija i testament o tome koliko se poznaješ, zato što bi ja isto rekao da si ti Charlotte iz bukvalno identičnih razloga koje si navela, minus stvarno neki njen odnos prema muškarcima, o čemu ćemo inače svakako pričati, gde je ta serija bila dosta progresivna, gde je nekako stavljala žene ipak u koš da moraju da mere svoju vrednost prema prisustvu, odnosno odsustvu muškaraca. Tako da, za mene si ti jedna šarmantna galeristkinja koja je požrtvovan prijatelj i romantik. Tako da, bravo, 100/100.
Hvala lepo. Zaista, ja često sedim sama sa sobom. Kad si već spomenuo njihovo vrednovanje samih sebe na osnovu muške pažnje ili na osnovu toga kog muškarca imaju u životu, ova serija kada je izašla je bila prilično progresivna zato što je prikazivala žene, neudate žene, u njihovim 30. godinama, što sada kada se pogleda nije uopšte toliko kontroverzno biti single žena koja ima 30 i nešto godina i dalje je to pitanje određenih diskusija i određenog osuđivanja, ali ja svaki put kada rewatchujem ovu seriju uviđam da neke stvari koje su tada bile revolucionarne za taj format meni su nekako normalne i nekako su mi svakodnevne i nije mi novo otkrivanje nekih stavova i nekog lifestyle-a. Da ne pričam o tome da ova serija, kao i mnoge serije koje se bave nekim sličnim temama, jeste aspirational, izvinjam se, nikad ne znam kako to da kažem na srpskom, ali srce te serije jeste upravo preispitivanje muško-ženskih odnosa.
Ali i žensko-ženskih prijateljstava.
Tako je. I sa tim u vezi, Seks i grad, koliko god je bila revolucionarna za to vreme i koliko god da je ženama omogućila uvid i oslobodila ih i ohrabrila ih da žive život punim plućima, iako su single i imaju preko 30 godina, iz ovog stanovišta i iz sadašnjosti kada je pogledamo, ipak postoje neke stvari tu koje nama trenutno, i ljudi su pisali i eseje o tome, istraživanja i tako dalje, mogu da deluju prilično nazadno. Pre svega, njihov odnos prema muškarcima i činjenica da one 90% svog vremena provode u potrazi za gospodinom savršenim, da se njihova zapravo cijela putanja i njihov razvoj kao likova završava, i možda čak i prividno završava ili kratkotrajno završava, u momentu kada one nađu muškarca. Jer su ti muškarci ipak prezentovani kao rešenje i kao neki happy end za kojim one tragaju, sve usput što se desi nije toliko bitno dokle god one mogu da pređu taj put do njihovog savršenog lika.
Ipak treba uzeti u obzir i kontekst u kom je ova serija nastala, a to su kasne 90. Pogotovo kada pričamo o američkoj televiziji i kinematografiji, postoje razna pravila, oni kroz istoriju su imali i Fordovu komisiju i mnogobrojne druge, postojale su teme koje su uvek bile cenzurisane, Amerika je jako velika zemlja i ne žive svi u Njujorku ili LA-u i imaju mnogobrojne konzervativne sredine, tako da ipak u takvom prime time-u na HBO-u da imate grupu žena koja otvoreno priča o analnom seksu, o trojkama, o zadovoljavanju, samozadovoljavanju, novcu, queer kulturi, odlascima u gej klubove, najbolji gej prijatelji, što je famozna tropa danas i u realnom životu, žene i njenog gej muškarca kao neka vrste drugog muža, koji često možemo da vidimo da nekad ode i malo predaleko u akcentovanju toga da žena ima svog gej bestija koji će uvek da joj pomogne sa odećom.
Da, čak postoji GBF, it's called GBF, postoji skraćenica, ušlo je u američki, bukvalno u američki rečnik, ne engleski jezik, ali to je američka skraćenica koja, kada kažeš moj GBF, to znači my gay best friend, tako da ima i svoje ime u jeziku.
U određenim situacijama gde možemo da vidimo i konzumaciju raznih supstanci, izlaženje tokom radne nedelje, klabingovanje, mamurluk, ipak prikazivanje toga da one su sve nekako uspešne i bogate žene, tamo gde je u određenim situacijama ova serija gurala neke narative u mainstream, čini mi se da je nekako u nekom fundamentalnom odnosu, što bih ja volio da se desilo u toj seriji, da ipak nije bila toliko progresivna, baš kad pričamo o tom romantičnom odnosu između muškarca i žene, koja je uloga žene u takvom odnosu i u tome šta žene bi trebalo da postavljaju kao svoje ciljeve na putu do neke famozne sreće koja traje zauvek.
Ova serija je također nastala na talasu američke televizije koja je krajem 80. godina i u toku 90. godina krenula da pravi serije koje su feminizovane, u smislu da su krenuli da prave serije koje su uglavnom bile rezervisane za muškarce, za muške glavne likove, i stavljali su žene upravo u te uloge. Naprimjer, advokatske serije, mogli smo da gledamo muškarce u advokatskim serijama, onda je došla Ally McBeal. Cagney and Lacey je također serija o dve policajke i istražiteljke, što je također format koji je bio rezervisan isključivo za muškarce. Seks i grad, s druge strane, je format koji i tropa koja je nastala kao sama za sebe, ona je jedna lifestyle serija, ali je kreirala tu tropu od četiri prijateljice koje su jedna plava, jedna crna, jedna crvena i još jedna plava kao bonus.
Gotta catch 'em all.
Ali je takođe, ona je nekako ultimativna pod znacima navoda, ženska serija. I to je sadržaj koji muškarci uglavnom prezaju da je gledaju, ali zapravo se zainteresuju kao i za sav sadržaj koji se naziva ženskim. Bukvalno pustite bilo kojem od vaših momaka, bilo koji reality, prvo će vam reći zašto gledaš to đubre i na trećoj epizodi Love is Blind će se pitati ko je završio sa kim. To je prosto tako. Anyways, iako je i po tome na neki način, po svom formatu bila na neki način revolucionarna, također druge kritike ove serije postoje i vrlo su validne, ne samo u odnosima, u muško-ženskim odnosima i u njihovom odnosu prema muškarcima, nego upravo i u sa te neke strane koje je Mario pomenuo, gde su ipak gurali neke marginalizovane stvari u mainstream narativ, također neki od kritika su, se baziraju na tome da su, one su ipak 4 bele žene i svaka osoba koja ima drugu boju kože od bele je nekako skrajnuta, također njihovi gay besties su ipak sekundarni likovi, nisu nikada razvijeni u kompleksne likove kao što su ove 4 žene. Također, jedna od najvećih kritika ove serije se bazira na jednoj od epizoda kada se Samantha seli, to jest Samantha je kupila stan u distriktu u Njujorku koji je u tom momentu polako krenuo da bude gentrifikovan, koji su inače naseljavali ljudi koji su zarađivali manje para nego što su naše glavne junakinje ove serije zarađivale i žali se na buku koju prave trans ljudi koji rade kao seksualni radnici, seksualne radnice ispred njenog stana, odnosno na ulici gde ih ona poliva vodom i tako dalje, što samo govori o privilegiji i o privilegovanom životu koje ove 4 naše glavne junakinje uživaju, uprkos tome što jesu najbolje drugarice sa queer communityjem i dosta i komuniciraju sa njima, dosta i pozajmljuju od njih, ali prosto nije baš sve ispoštovano u Seksu i gradu kako treba, ali ipak uticaj ove serije na pop kulturu je nemerljiv.
A pošto već toliko spominjemo taj odnos žene i muškarca u ovoj seriji, moram da te pitam koji je tvoj omiljeni, a koji je tvoj najmanje omiljeni muški lik i love interest neke od ovih žena, da ne kažem, koji je tvoj the funkiest tasting spunk?
Moji omiljeni muškarci iz Seksa i grada su, I'm gonna say it, Harry i Smith.
A moji omiljeni muškarci su... Pa ja bih isto rekao Smith, mislim da je Smith Jared jedan tako dobar lik, Harry isto također, Charlotte je odlično izabrala i nažalost ovome baš na ličnom nivou boli, ja sam bio do određenog momenta toliko veliki fan Steve-a i mislio sam da je on će zapravo da bude najgotivniji muškarac i onda stvarno taj downfall tog lika, ne znam da li ću ikada oprostiti kreatorima te serije, ali Steve na početku kada se pojavio i kad osvaja Mirandu mi je bio beskrajno šarmantan.
Razumem skroz, mene Steve jako razočarao. Ja također moram da kažem da sam jako dugo bila Aiden girly, naravno, bukvalno naravno. I onda, što sam starija, svaki put kada rewatchujem, svaki put me sve više i više nervira, zato što shvatam koliko je egoističan i koliko ona samo prosto nisu dobar par i koliko bih ja poludela da imam tog lika uz sebe, zato što toliko ne može da prihvati Carrie takvu kakva jeste, koliko god je ona budala, opet od nje traži da se ona promeni u korenu da bi njemu bilo komfornije. I mislim da ipak i malo zatucam, tako da Aiden ipak, nažalost, ne, iako smash.
A smash or pass, onda koji su ti pass, odnosno najmanje zanimljivi ili najgori muški likovi za koja si iz fazona, ne, ovo nikad nije trebalo da se desi?
Ja mislim da mi je definitivno najgori lik Burger.
Moj definitivno također najmanje omiljeni lik je Burger. Također sam se kroz svoje 20. susretao sa brojnim tim...
Burgerima.
Da, nikada u životu nemojte da padnete na takvog lika. I zapravo ono što je klizava teritorija je što će uvek na prvi pogled da vam izgleda Mr. Big kao profil osobe koja će vas povrediti, izigrati, koji je player, koji je emotivno nedostupan. Pripazite se uvek indie likova koji su na neki način kreativni. Run.
Pripazite se zverki u odeći burger. S druge strane, kad si ga već pomenuo, ja sam bukvalno htjela da kažem zverka je meni jedan od najgorih likova, bukvalno bi ga išutala u facu, iako moram da kažem, iako nisam ta žena, razumem njegov appeal. I razumem...
Ja moram da kažem da ja ne razumem appeal, ni fizički, ni karakterno. Ja mislim da stvarno da me startuje neko ko izgleda ili se ponaša kao Mr. Big, da bi ja dobio takav ik koji bi me vazneo.
Ja isto, ali kažem ti, mogu da razumem kao žena da mi se pojavi neki tip, mislim, on meni nije privlačan, ali
a
to
ne,
je...
A ne, u stvari zaboravite, ovo bukvalno dejtovao sam. Dejtovao sam Mr. Big, ne. Dobro, da, izvinjavam se, povlačimo ovo, upao sam u tu klopku, upao sam i u burger klopku, za malo u Petrovski klopku.
E, to sam ja htjela da kažem također, imam jednu kategoriju, znači imam muškarce, seksa i grada za koje sam u fazonu top, imam flopove i imam jednu... kategoriju koja je Petrovski. Ja ne mogu da kažem da ne bih pala na Petrovskog. Pod jedan, meni je Mihajl Barišnjikov ekstremno privlačan muškarac, to je samo zašto ja volim baletane, očigledno, ali mislim da bih i jesam 100% pala na taj tip lika. Tako da mi on u nekoj među kategoriji ispao je očajan, to sve stoji, ali da li vidim privlačnost u tome također, da.
Tako da, dame i damići, oči širom otvorene, pazite se uvek da vam ne naiđe neka zverka. Uzimajući u obzir da smo pričali koji su nam omiljeni bili muški likovi, za koji lik bi rekla da je najsličniji tvom dečku?
Katastrofa, pa ne znam, čekaj. Harry, definitivno, I love a nice guy. Iako fizički ne liče, postoji nit koju prepoznajem u Harry, koja meni, pritom ja stvarno, meni su nice guys strašno privlačni. Ta požrtvovanost i ta apsolutna prihvaćenost koju Charlotte osjeća od njega je, ja mislim, redak kvalitet u muškarca, moram da kažem, i mislim da je to ta nit koja ih povezuje. Iako Harry ima one neke bizarne momente kada stvarno nije ni po bontonu, nije ni kao ništa ne radi kako treba, ne mogu kažem da je moj dečko takav, nije što je moj, jer stvarno nije, ali dobrota i čistota koja karakteriše Harija, mislim da je to. Opet s druge strane, malo i Smith, moja dva omiljena muškarca, tako da, I'm an open book.
Ja mislim da je moj dečko isto karakterno najviše Harry.
Apsolutno.
Minus dlakava leđa. Tako da mi je baš zanimljivo kako, eto, ipak smo odabrali ono što nam je bilo i u toj seriji najzanimljivije, što još govori o tome koliko je ova serija se utkala nama u svest, posvest i na našu perspektivu kada pričamo o ljubavnim odnosima.
Da, zato što su ovi likovi također vrlo pametno su ih raspisali, zato što su predstavljaju stvarno i sa muške i sa ženske strane, predstavljaju određene trope ličnosti sa kojima svako može da se poistoveti, naravno koji je doveden do ekstrema jer su u pitanju TV karakteri, ali također ono što je interesantno je da uvek moramo da kažemo da ja sam kao ovaj ili moj dačko je kao ovaj, ali, jer onda također postoje neke primese tih drugih likova sa kojim u kombinaciji čine punu osobu, što opet govori također o tome koliko su svi likovi zapravo dobro oformljeni u ovoj seriji. Siti smo se mi ispričali o svemu i svakome i nismo ni jednom spomenuli Mirandu. Ja bih voljela da ovom prilikom odamo počast Mirandi i svim ženama koje se poistovećuju sa Mirandom, jer je Miranda uvek nekako skrajnuta, zato što je ona na neki način najnepoželjnija, najneatraktivnija energija u cijeloj ovoj grupi. Miranda je realno možda čak i najuspešnija od njih, najsamostalnija od njih i osoba koja je najracionalnija u svojim postupcima i u svojim reakcijama na život, iako je često gruba i možda nije toliko zabavna, iako meni jeste, mislim da je Miranda možda čak i najduhovitiji lik od svih njih i ja uživam u Mirandinim opaskama i u Mirandinim zapažanjima, ali ona je nekako i napisana je tako i njen styling je takav, njen vizual je takav, da prosto niko ne želi da bude Miranda. I bude mi žao zato što to je nekako kao uvreda, jer smo svi mi u fazonu ili smo Carrie, ili smo Samantha, ili smo Charlotte i niko neće da bude Miranda. To je kao što niko nije htjela da bude žuti moćni ranger kad smo bili mali i ja sam uvijek bila žuti moćni ranger, iako sam htjela da budem Rose, jer je to moja omiljena boja, ali sam mi bilo žao žutog moćnog rangera, tako da sam samo htjela da odam počast svim Mirandama ovog sveta.
Koja zapravo od njih svih zaista predstavlja tu neku esenciju tada moderne žene u velikom gradu koja je uspešna, obrazovana, samostalna i zapravo joj nije potreban muškarac da bi se ostvarila, iako debatable u nekim situacijama, ali suštinski Miranda je baš primer osobe koja je prioritizovala svoju karijeru u odnosu na svoj porodični život.
Dosta pričamo o samostalnosti ovih likova u ovoj seriji i meni je jako interesantno to što ona predstavlja generalan vibe naših generacija po pitanju toga koliko zavisimo od drugih ljudi ili koliko razmišljamo o drugim ljudima, jer mislim da smo vrlo individualizovani svi. Mislim da trenutno živimo u svetu koji je mnogo naklonjeniji individualcu nego zajednici i stvarno mislim da Seksi grad ovo dokazuje, jer kada bolje pogledate ove likove, svaka od ovih žena, samo od ovih četiri žena, ako pričamo samo o njima, je sebična na svoj način. Svaka vodi svoju neku politiku, svaka vodi svoju priču i meni su zapravo neki od najomiljenijih momenata u celoj ovoj seriji kada zapravo vidim da je njima stalo jedna do drugi, kada imaju momente iskrenog prijateljstva, ali stvarno ne znam da li si primetio koliko svaka od njih, bukvalno što bi se rekao, svaka od njih svoje dupe gleda i to je to.
I dok je Seksi grad definitivno redefinisao ili makar postavio neke nove perspektive kada pričamo o ljubavnim odnosima, možda i veći uticaj koji je i dalje sve prisutan i osetan, mislim da je ova serija mnogo uticala na modu i lifestyle. Ja prvi sam kriv za One Too Many Cosmos i Po koji Martini, za emotivni odnos koji imam prema svojoj odeći. Tako da, hajde da malo otpakujemo ceo ovaj kulturološki uticaj Seksi grada kada pričamo o modi i kada pričamo o životnom stilu u kontekstu toga kako provodimo slobodno vreme sa prijateljima, šta nam je neko idealno veče.
Ja evo moram da kažem da sam ponovo krenula da pijem Cosmo kao da je doslovno 2006.
It's so back.
It's so back. Ljudi, verujte mi, sedite na Cosmo sa drugaricom. Ili drugom, whatever.
I na to pićence se definitivno uvek ide onda u nekom ekstremno lepo sklopljenom outfitu koji je sam po sebi dostojan jednog fotodampa od 20 slika. Patricia Field, koja je bila dizajner kostima za seriju Seksi grad, je dosta pričala o kostimu za ovu seriju, kao i Sarah Jessica Parker, koja je isto bila dosta upletena u razvoj stila lika Carrie Bradshaw. Jedan od prvih primjera kada pričamo o mainstream medijima, kada razmišljamo o kombinovanju odeće različitih estetika, različitih patterna, različitih materijala koji nužno možda na prvi pogled vam ne idu jedno sa drugim, također kombinovanje highs and lows u smislu to će biti thrifted majčica ili vintage suknjica, ali će biti najnovije Manolo Blahnik cipele. Kada smo kod toga, šta je sa tom suludom kolekcijom Manolo Blahnik cipela?
Ja mislim, i ispravi me ako grešim, da je Manolo Blahnik, ja znam da je to bio a household name i pre ove serije, ali mislim da je sigurno dobio, da je taj brand dobio na popularnosti zahvaljujući ovoj seriji, jer ja pre Seksa i grada nisam čula da su žene obsesivno skupljale te cipele.
Definitivno je tako, ali ono što je zanimljivo jeste da je Patricia Field baš pričala o tome kako na početku njima brendovi nisu hteli da daju i stupaju odeću i aksesoare za snimanje, zato što ta serija nije bila toliko gledana u prvoj sezoni. I sama Patricia izdvojila je nekoliko scena koje su uspele da zapečate ovu seriju kao kult kada pričamo o modi. Dakle, oni su se, na primjer, obratili u jednom momentu u brendu Fendi za ustupanje nekih torbica, međutim Fendi ih je odbio jer nisu hteli da se dovode u vezu sa nekom mainstream TV serijom koja tada je portretisana dosta kao vulgarna i provokativna i smatrali su da će to odaljiti njihovu luxury klijentelu. Međutim, dešava se onda da Carrie biva opljačkana u onoj famoznoj sceni kada joj džeparoš kaže da izuje i cipele, a onda i da joj da torbicu i ona kaže:
"Give me a bag."
"What?"
"Your bag."
"It's a baguette."
"Let me have it."
što je famozni Fendi model torbe i nakon toga prodaja te torbe je skyrocketovala i posle smo videli sijaset takvih primera koje su često bili product placement ili neka vrsta promocije određenog brenda. Imali ste situaciju sa Samantha Jones koja kupuje Birkin bags za sebe u ime Lucy Liu kojoj radi PR. Imali ste scenu kada Samantha na ulici pokušava da kupi kopiju, to jest razmišlja da kupi kopiju luksuznih dizajnerskih torbi i verovatno jedan od najfamoznijih momenata za koji je Dior stvarno ustupio njima radnju u Parizu za snimanje. Dakle, kada Carrie uđe u Dior, tako usamljena u Parizu i padne i prospe sve iz torbice, to je takođe donelo jako puno publicity-a ovom brendu.
I fell in Dior, so I decided that the more I purchased, the less they'd think of me as the American who fell in Dior.
Da li misliš da je Sexy Grad zapravo najuspešnija reklamna kampanja za celokupnu modnu industriju?
Apsolutno, mislim da od svih serija se to nekako najorganskije desilo, s obzirom na to da pričamo o ženama koje su u 30. godinama samostalne zarađuju i treba i mogu sebi da priušte takve stvari, dok na primjer u serijama kao što su Gossip Girl, gde je isto jedan od glavnih i ključnih faktora uspeha te serije baš i jeste moda, to deluje nekako nerealno jer uprkos i ako znamo da su oni svi mnogo bogati i dalje su nekako tinejdžeri i ne shvataš to za ozbiljno i nemaš taj utisak da je to stvarno neki njihov lični stil i pečat, više imaš utisak da je to fleksovanje brendova zarad toga jer su bogati. I sa tim u vezi onda kada bi mogla da imaš na dan, dva, 3-4 pristup ormaru neke od ovih junakinja, čiji orman bi odabrala da posetiš i da pozajmiš par stvari.
Misliš da ukradem? Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw 1/1. Ja stvarno toliko odeće i svaki put kada gledam, svaki put kada rewatchujem, toliko njene odeće iz te serije bih nosila. Iako ja se vrlo sećam da je i moja mama uvek komentarisala i kada se ta serija originalno prikazivala kod nas i kada sam ja bila dosta mlađa, Carrie je uvek nekako bila ismevana kao ko bi nosio ovu odeću? Ja bih nosila ovu odeću. Iako ne razumem njenu obsesiju cipelama i naravno da ima komada koje u životu ne bih obukla, često kad je gledam, fenomenalno mi izgleda sve to, pritom njeno, ona izgleda fenomenalno u toj seriji, da se razumemo, i dosta
dok
te odeće...
Dok se ne osiša na onaj paž.
Dobro, tačno, ali njeno telo, mislim svaka čast Sari Jessica Parker za to kako izgleda u toj seriji i mislim također da su ove žene bile vrlo netipični standardi lepote, pogotovo Carrie Bradshaw i Sari Jessica Parker koja je bila dosta komentara je uvek bilo na račun njenog izgleda kako nije dovoljno lepa da bi bila glavna junakinja jedne ovoliko popularne serije. Iskreno svaka čast što je istrpela sve to i što je na sve to uvek izgledala bomba.
To si u pravu, ali ja moram da tu pohvalim baš upravo izbor i casting Sarah Jessica Parker kao ulogu u Carrie, jer to bi trebalo da bude neko sa kim većina žena može da se poistoveti, što mislim da ne bi možda bio slučaj kada bi to bio neko ko je po tadašnjim konvencijama bio neki seks simbol i uzor lepote i odgovarao je tim standardima lepote. Tako da mislim da je to odličan cast, također u skladu sa tim da je po prirodi svog lika neka vrsta antiheroja, odnosno protagoniste koji nije da nužno ima samo pozitivne kvalitete.
I mislim da je Carrie zapravo the female gaze u svemu ovome, zato što ona nije doživela, Sarah Jessica Parker i Carrie kao lik nisu ni u jednom momentu doživele status nekog seks simbola kod muškaraca. Jer ona, iako, ja znam da je to uvijek bio narativ, kao ne razumem kako ona privlačna ovim likovima, ja u potpunosti razumem, žena izgleda fenomenalno, također očigledno ima određen, mislim ima određen appeal, ali nikada nije bilo, žene su krenule da kapiraju zašto je ona glavna junakinja i baš kao što ti kažeš, mogla su da se poistovete sa njom na neki način i ona nikada nije došla do tog statusa kod muškaraca. A kad već spominjemo taj lifestyle koji su sve žene želele da uživaju od kada gledaju Seksi grad, i sama Carrie Bradshaw je u jednom momentu u seriji izjavila da je ona potrošila $40,000 na cipele i da nema svoju nekretninu, iskreno relatable.
$40,000 on shoes and I have no place to live?
Isto, mnogi ljudi su se godinama pitali kako je moguće da je Carrie Bradshaw mogla sebi da priušti ovakav život kao jedna kolumnistkinja nekog časopisa, i na to zapravo Candace Bushnell, koja je i pisala knjigu Seksi grad, je jednom prilikom izjavila da je u vreme kada je ona pisala ovu knjigu, dakle knjiga je izašla 96. godine i to su njeni eseji i kolumne koje je napisala i pre toga, 90-ih je vrlo moglo da se živi od pisanja, zato što se izgleda pisanje mnogo više cenilo nego danas. I generalno ta polemika oko zarade Carrie Bradshaw je nešto što se dešava u poslednjih, recimo, desetak godina u medijima, ali Candace je rekla da je 90-ih godina mogla da živi od pisanja za Vogue. Za Vogue je tada dobijala $5,000 mesečno, za koji je pisala inače kolumnu koja se zvala People Are Talking About. Radila je i za The Observer, koji je plaćao manje, ali ona sama izjavila da je mogla to da ishandluje zato što ju je Vogue toliko plaćao, i rekla je da su ljudi tada, kada su radili za Vanity Fair, dobijali su ugovor za 6 napisanih kolumni ili tekstova i da su mogli da zarađuju i $250,000 godišnje. Sama Candace je rekla da su ljudi tada cenili pisanje i da to tada nije bilo smatrano nečim što svako može da radi, a danas kada ljudi imaju kompjutere, misle da svako može da sedne i da napiše bilo šta, i samim tim je pisana reč nekako i obezvređena. Tako da, Carrie Bradshaw, pošto je alter ego Candace Bushnell, je vrlo verovatno imala sličnu platu kao i ona, što znači da je ona zarađivala otprilike $3 po reči za njene kolumne. A inače, Karen Lifestyle je podrazumevao $2,000 mesečno za kiriju, iako je Carrie Bradshaw izjavila u jednom momentu da ona plaća $750 kiriju za njen prelep stan u Njujorku, što je pomalo nerealno, čak i za to vreme, $400 za koktele mesečno, $300 mesečno za cipele i $30 za taksije. Tako da to je neki budgeting koji je Carrie Bradshaw morala svakog meseca da odradi, što ona očigledno mogla da priušte sa svojom platom pisca, što je trenutno nezamislivo. Ja bih voljela da živim u to vreme i voljela bih da budem kolumniskinja koja zarađuje toliko da može da kupuje sebi skupe cipele i da ide 3 puta nedeljno na koktelčiće sa drugaricama, ali to u in this day and age, in esta ekonomija, prosto nije moguće.
I ne postoji, mislim, skoro ništa toliko iconic kao memeable slike Carrie Bradshaw kako sedi za laptopom i nešto piše. Pogotovo poslednjih godina to se dosta vrti na internetu. Mi ćemo na našem Instagramu izdvojiti neke od baš cool mimova Carrie Bradshaw kako piše.
A kad smo kod toga, to je stvarno, mislim da je to jedna od najiconic scena Carrie Bradshaw. Ona sedi za laptopom i piše I couldn't help but wonder. Ili imaš neke scene ili neke rečenice koje su ti najiconic iz ove serije?
Pa spisak je definitivno dug, ali ovako nekako iz glave rekao bih, dakle, up the butt scena, kada Charlotte treba da ima anal i onda skupi jednu po jednu drugaricu za hitan sastanak u kom debatuju sve. Mislim da ta scena jeste opis Seksi grada, 4 žene, veliki grad, vulgarni razgovor i nebitno ko to čuje.
Okay, words are central. Tell me exactly how he worded it. We've been seeing each other for a couple of weeks. I really like you. And tomorrow night after dinner, I want us to have anal sex. Okay, next stop is going to be 60 Second in Madison.
Druga omiljena scena koja nema veze toliko sa scenom koliko sa pesmom jeste kad Carrie padne na Dolce & Gabbana reviji, zato što ja mnogo volim ta epizoda kada posle toga krene Sheryl Lynn Got to Be Real pesma, je meni jedna od omiljenih završnih špica ove serije. Treći, možda moj omiljeni moment sa kojim se najviše poistovećujem i ne znam kako sam propustio da kažem da je zapravo to lik sa kojim se najviše poistovećujem u ovoj seriji, jeste kada njihova drugarica na onom partiju kaže New York is over,
da,
i onda padne kroz prozor.
Jedan od mojih omiljenih scena ovako emotivno je kada Samantha nakon što je dobila svoju dijagnozu raka dojke, mora da obrije zbog hemoterapije, mora da obrije ove, tj. Odluči da obrije glavu, da skine svu kosu koju ima, i Smith obrije svoje plave lokne zajedno sa njom. A ovako od kao smešnih scena imam dve koje su mi, ja kunim ti se pomislim na ovo jednom nedeljno, minimum. Jedno je kada Carrie kaže zverki toliko teatralno.
You just don't get it.
I nastavi da pije svoj kozmo. Bukvalno, ko zna, zna za ovu scenu. Ja stvarno, face koja ona složi tu, ja...
Treba studirati njene, one kakva god glumica, ali njena ekspresija i taj physical comedy aspekt njene glume. Mogu da vas nerviraju te facijalne ekspresije, uzdasi i slično, ali ne možete da poreknete da je legendarno.
Ne, it's camp. It's camp, ja toliko volim tu scenu. Bukvalno, kratko je, jedna rečenica je u pitanju, ali obožavam je. A još jedna scena koju toliko volim, kada Charlotte vežba šta će reći zverki, kada ga vidi nakon što je ostavio Carrie na oltaru i onda ga konačno sretne i kaže rečenicu koju je uvežbavala danima, a to je
I curse the day you were born!
I onda joj pukne vodenjak. Iconic shit. Ja na rečenicu I curse the day you were born pomislim, kažem vam, minimum jednom nedeljno.
Važno je spomenuti da je baš paralelno dok je išao i Sexy Grad, išla i američka verzija Queer as Folk, koja se emitovala od 2000. do 2005. i pratila je baš skupinu gej muškaraca koji su prijatelji i njihov život, lifestyle, karijere. I meni je to lično bilo baš zanimljivo. Ako niste gledali, pogledajte tu seriju, kao i što možete da pretpostavite, s obzirom na to da su u pitanju i gej muškarci, ova serija ima i mnogo više i golotinje, i seksa, i eksplicitnog razgovora, i eksplicitnih scena, i sa sobom je povlačila brojne kontroverze, ali je takođe u mainstream medijima donela pitanja gej odnosa, legalizacije brakova, AIDS-a, odnosa gej muškaraca sa ostatkom društva, gde se uklapaju, tako da preporuka za Queer as Folk, ali ne možemo da završimo ovu epizodu, a da ne spomenemo to da ni Srbi nisu ostali imuni na ovaj fenomen.
Kao što je jedna od glavnih junakinja ove serije rekla lično Gordanu Kičiću, ti si kao neki virus, Sexy Grad je očigledno neki virus koji se prožima u svako društvo, tako smo mi u Srbiji imali našu verziju Seksa i Grada u formi serije Lisice. Ne znam da li se sećate ove serije, mislim da je svaka osoba koja je naših godina u nekom momentu gledala Lisice, i ja se vrlo sećam da kad sam bila mala, da je meni ova serija bila mnogo cool. Ne znam, jesi ti gledala Lisice?
Gledao sam Lisice i tad mi je isto to delovalo mnogo cool, međutim kada smo prilikom istraživanja za ovu epizodu se otisnuli u svet Lisica, ne znam šta drugo da kažem, sem da citiram jednu recenziju iz vremena tadašnjeg, ni seksa ni grada.
Dakle, Lisice je bila srpska serija od 18 epizoda. Doživjeli su da imaju samo jednu sezonu, pitam se zašto. 56 minuta trajanja epizode pojedinačne, što mislim da je bilo predugo za ovaj format, jer i sam Sexy Grad trajao je prvo 25 minuta, a kasnije su ga produžili na 30. Scenario za ovu seriju je napisala Ana Rodić, dramaturškinja koja je inače u skorije neko vrijeme poznata po tome što je napisala spot Triptih za Konstraktu. I priča Lisice je priča o četiri drugarice, naravno, you guessed it right, o Mimi, Branki, Staši i Nađi. Na kraju njihovih 20-ih kubure sa time što su i dalje neudate, vijaju muškarce, pokušavaju da nađu Mr. Right i Blaya u kafiću Fox na Dorćolu, koji se inače zove po Lisici iz Malog princa, vrlo romantično, ali također potpuno nepotrebno za plot serije. Sličnosti sa originalnim likovima iz Seksa i Grada ove devojke skoro pa ni nemaju, osim što su postoji jedna crvena kovrđava, postoji jedna crvena sa ravnom kosom, jedna smeđa i jedna plava. Moram da priznam da kada smo krenuli da gledamo, baš me topa osjećaj nostalgije me zapljusno sa tom uvodnom špicom i sa muzikom koja se pojavljuje tu, i kada sam videla lica svih tih devojaka, baš sam se osjećala, baš mi je bilo nostalgično, ali sve je to moglo toliko bolje i baš mi je žao što nikako nije ostarilo i što je bukvalno borderline negledljivo. Anyways, to je bilo to za danas. Hvala vam na slušanju. Čujemo se nekom drugom prilikom, sa nekom drugom temom. Nastavite nas pratite na Instagramu, TikToku, Spotifyu za još kontenta dodatnog koji se toliko trudimo da postujemo.
Pratite nas svuda, sem na ulici. Tamo nam se ne javite.
Tako je, bye bye.
I dok privodimo ovu epizodu kraju, nisam mogao da se ne zapitam. Ako je kraj svake epizode raskid koji prebolite, zašto nam se uporno vraćate? I dok je svaka misao namenjena nečijem uhu, neke misli možda nisu suđene za etar, a ako je ovaj mikrofon put do vaših srca, jesmo li ozbiljni ili smo situationship?